Kapitulli i 8.
Prandaj, tani më nuk ka asnjë dënim për ata që i përkasin Krishtit Jezu, sepse ligji i shpirtit të shenjtë që jep jetë përmes Krishtit Jezu, ju shliroi nga ligji i mëkatit dhe i vdekjes. Atë që nuk mund ta bënte ligji i Mojsiut për shkak të dobësisë së natyrës njerëzore, e bëri Perëndia, duke dërguar birin e vet në përngjasim me natyrën njerëzore mëkatare. Për sa i takon mëkatit, ai ndëshkoi mëkatin në natyrën njerëzore në mënyrë që kërkesat e drejta të ligjit Mojsiut të përmbushen në ne, që nuk jetojmë sipas natyrës njerëzore, por sipas shpirtit të shenjtë. Ata që jetojnë sipas natyrës njerëzore e kanë mendjen tek gjërat e natyrës njerëzore. Por ata që jetojnë sipas shpirtit të shenjtë e kanë mendjen tek gjërat e shpirtit të shenjtë. Mendja tek gjërat e natyrës njerëzore të çon në vdekje, ndërsa mendja tek gjërat e shpirtit të shenjtë të çon në jetë dhe paqe. Prandaj, mendja tek gjërat e natyrës njerëzore është në armiqësi me Perëndin, pasi nuk i nënshtrohet ligjit të Perëndisë dhe as nuk mundet. Ata që jetojnë sipas natyrës njerëzore nuk mund t'i pëlqejnë Perëndisë. Ju nuk jetoni sipas natyrës njerëzore, por jetoni në shpirtin e shenjtë përderisa shpirti i Perëndisë banon në ju. Nëse ndonjë nuk e ka shpirtin e Krishtit, ai nuk i përket Krishtit. Nëse Krishti është në ju, trupi juaj do të vdesë për shkak të mëkatit, por shpirti i shenjtë ju jep jetë për shkak se Perëndia ju ka bërë të drejtë. Nëse shpirti i atij që e ngjalli Jezuin prej të vdekurve banon në ju, atëherë Perëndia që e ngjalli Krishtin prej të vdekurve do t'ju jap jetë edhe trupave tuaj vdekatar përmes shpirtit të tij që banon në ju. Prandaj, o vëllezër, detyrimi që kemi nuk është kundrejt natyrës njerëzore për të jetuar sipas saj. Nëse jetoni sipas natyrës njerëzore, ju do të vdisni. Por nëse me anë të shpirtit të shenjtë do të shkatroni për vdekje veprat e natyrës njerëzore, ju do të jetoni. Ata që udhiqen prej shpirtit të Perëndis janë bijë të Perëndis. Sepse shpirti që keni marrë nuk është një shpirt që ju bën sklevërt për të pasur sërish frikë, por keni marrë shpirtin e shenjtë që ju bën bijë të Perëndis, në përmjet të cilit thrasim Abba, o Atë. Ky shpirt i shenjtë dëshmon me shpirtin tonë se jemi bijë të Perëndis. Nëse jemi bijë, jemi edhe trashëgimtar. Trashëgimtar të Perëndis si dhe bashk trashëgimtar të Krishtit. Sepse nëse vuajmë bashk me të, edhe do të përlëvdohemi bashk me të. Unë mendoj se vuajtjet e kohës së tanishme as nuk ia vlen të krahasohen me lavdin që do të na zbulohet në të ardhmen. Gjithçka e krijuar nga Perëndia pret me padurim që ai të shfaq bijtë e tij. Në të vërtetë, gjithçka e krijuar ju nënshtrua prishjes, jo me vullnetin e vet, por për shkak të atij që i nënshtroi. Megjithatë, ka shpresë se gjithçka e krijuar do të shlirohet nga robëria e kalbjes për të hyrë në lirinë e lavdisë së bijve të Perëndis. Ne e dim se deri tani, gjithçka e krijuar rënkon dhe vuan, bashkë me ne si një grua në dhimbjet e lindjes. Dhe jo vetëm gjithçka e krijuar, por dhe vetë ne që i kemi marrë frytet e para të shpirtit të shenjtë, rënkojmë për brënda vehtes, duke pritur me padurim birësimin dhe shpengimin e trupave tanë. Sepse u shpëtua me anë të shpresës, por shpresa që shihet nuk është shpresë. Përse duhet ta shpresoj njeriu atë që sheh? Por nëse shpresojmë atë që nuk e shohim, atëre e presim me durim. Po ashtu, edhe shpirti i shenjtë na ndihmon, sepse jemi të dobët. Ne nuk dim as për çfarë e as si duhet të lutemi, por vetë shpirti i shenjtë ndërmjetëson për ne me pshirëtime të pashqiptueshme. Perëndia që shqyrton zemrat e di se cili është vullneti i shpirtit të shenjtë, sepse ai ndërmjetëson për besimtarët e krishterë siç i pëlqen Perëndisë. Ne e dim se Perëndia bën që të gjitha gjërat të bashkëveprojnë për mirë për ata që e duan atë dhe që janë thirrur sipas qëllimit të tij. Sepse Perëndia i njihte ata që më përpara dhe i paracaktoi për të bërë të ngjashëm me shëmbëllimin e birit të ti, në mënyrë që birit jetë i parë linduri mes shumë vlezërve. Ata që i paracaktoi edhe i thiri, ata që i thiri edhe i bëri të drejt, ata që i bëri të drejt edhe i përlëvdoi. Ç'të themi pra për këto gjëra? Nëse Perëndia është me ne, kush mund tjetë kundër nesh? Ai që vërtet nuk e kurseu birin e vet, por e dha për ne të gjithë, a nuk do të na dhurojë bashkë me të edhe çdo gjë tjetër? Kush do t'i padisë të zgjedhurit e Perëndisë? Askush, sepse Perëndia është ai që i bën të drejtë. Kush është ai që do t'i dënojë? Askush, sepse Krishti Jezu është ai që vdiq, e për më tepër është ai që u ngjall. Është ai që rri në të djathtë të Perëndisë dhe ndërmjetëson për ne. Kush do të na ndajë nga dashuria e Krishtit? Mos vallë pikëllimi, ajdërimi, përndjekja, auria, të zhveshurit a rreziku apo shpata. Sikurse thot shkrimi i shenjtë, për ty po vritemi gjithë ditën, po na trajtojnë si delet që i çojnë për t'u therrur. Por në të gjitha këto gjëra ne dalim më shumë se fitimtar me anë të atij që na deshi. Unë jam i bindur se as vdekja, as jeta, as engjit, as sundimtarët, as gjërat e tashme, as ato që po vijnë, as pushtetet, as forcat qiellore, as forcat e botës së nëndeshme, as në një krijes tjetër, nuk do të mund të na ndajnë nga dashuria e Perëndisë që u tregua përmes Krishtit Jezu, Zotit tonë.